even Mokoro.
Vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Kölner auf den Tisch. Nie mehr doch blick plus eins, exakt man Fisch. Früher haben wir Piola, doch die kann uns nicht retten. Den Hüt doch hin, wie Dreck ist, und Daddy kann's nicht retten. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, alter Kölner auf den Tisch. Doch Daddy schmeckt noch Sinner nicht, der Original hit an ist. Exakt man Fisch. Na wat, 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 nu, wat schon wie denn nu etten? Chaos wie ein Schaf und Hom, die kannst auch mal vergeben. Wenn du willst, kannst du mal versuchen, aber es tönt nicht auf den Tisch. Und die Katze haben die auch, exakt man Fisch. Du blick doch mal, der Träumtisch, der Chatan und den Garten. Da musst anbeten, Täuben, den kannst baggern mit ins Kran. Sippeln, Tüffen, Affen, das ist den Anu auf den Tisch. Und da gibt das auch noch Pudding. Und der Weg mal frischen Fisch.
V vis aktualnega dogajanja na področju nevladnih organizacij v Sloveniji in trendi za prihodnost. Za opredelitev aktualnega dogajanja na področju nevladnih organizacij je smiselno in potrebno postaviti nekaj vsebinskih okvirov. Prvi pojem, pojem neprofitnosti. Pojem nevladne organizacije se v večini držav enači z določenim sektorjem, ki ima v teh državah različno ime in vsebino. Naprimer, neprofitni sektor, tako imenovani non-profit sektor, ki se najpogosteje uporablja v Združenih državah Amerike, neodvisni sektor, independent sektor, ki poudarja upravljavsko neodvisnost od državnega in iz javnih financ in podjetniških dotacij neodvisnega sektorja, dobrodelni sektor, tako imenovani charitable, ki je značilen recimo za Veliko Britanijo, kjer je poudarek na finančnih prispevkih v dobrodelne humanitarne namene. Ponekod ga poimenujejo prostovoljni sektor, voluntary, ponekod neobdavčeni sektor, tako imenovani tax exempt sektor, ki podarja davčno ugodnejši status. V kontinentalni Evropi pa veliko krat tudi nevladni non-governmental ali pa tudi socialna ekonomija oziroma tretji sektor, ki nekako podarja, da poleg države in zasebnega profitnega sektorja obstaja še sektor, ki je prvima dvema enakovreden. V Sloveniji temelji pojem neprofitnosti na definiciji. Z neprofitnostjo pač ne razumemo tistega delovanja, med katerim se ustvarja dobiček, ampak tisto, kjer se razlika med prihodki in odhodki pač ustvarja, vendar pa se ne deli med lastnike, če seveda ti obstajajo, niti si ga ne sme deliti uprava ali pač drug organ, ampak se presežek uporabi le za financiranje dejavnosti oziroma namena, za katerega je ustanovljena nevladna organizacija. Takšna dejavnost je opredeljena v celi vrsti aktov, ki pač urejajo pravni položaj nevladnih organizacij. V Sloveniji tako najdemo različne organizacijske oblike, ki jih najdemo na podlagi delitve na pridobitne in nepridobitne oblike organizacij. Po eni strani je vrsta organizacij, ki so seveda javne, napol javne in pa zasebne, med javne tako spadajo na strani neprofitnih tiste, ki izvajajo nekatere državne funkcije in funkcije lokalne samouprave, javni zavodi, šole, bolnišnice in pa javni gospodarski zavodi. Kot profitne pa seveda nastopajo javna podjetja. Kot napol javne so na strani neprofitnih tukaj zbornice, gospodarske obrtne, medtem ko med profitnimi najdemo seveda javna podjetja z udeležbo zasebnega kapitala in pa tudi zasebna podjetja, ki imajo koncesijo. Med zasebnimi pa cela vrsta tistih organizacij, ki jih dejansko poimenujemo nevladne, gre za društva, zasebne zavode, ustanove, delno seveda v nekem kontekstu tudi zadruge, politične stranke, verske skupnosti, sindikate in poklicna združenja. Drugi termin, ki je pomemben za opredelitev pojma nevladnosti, je seveda kaj pomeni nevladna organizacija. Tukaj gre za več definicij. Po eni strani imamo pravno definicijo, ki je ponavadi zapisana v pravnih aktih, v zakonih, v predpisih pač posamezne države ali ureditve. Ekonomska definicija je jasna, opredeljuje nevladno organizacijo glede na vir prihodka in jih uvršča med tiste in med te nevladne organizacije uvršča tiste, kjer je več kot polovica prihodkov pokrivajo donacije podpornikov in pa članov. Tretja definicija je funkcionalna, med nevladne uvrščale zasebne organizacije, ki imajo splošno koristne in javne namene, posebna pa je tako imenovana strukturno-operacionalna, kjer gre pa za definicijo, ki med nevladne organizacije uvršča tiste, ki so ustanovljene v neki formalizirani obliki in pa imajo določeno stopno organizacijske nepretrganosti. Po eni strani so seveda zasebne in jih ustanovijo nevladni akteri in pa so seveda tudi neprofitno distributivne in uporabljajo morebitni presežek prihodkov za uresničevanje svojega poslanstva in pa programa. V slovenski pravni teoriji na nek način veljajo za glavne značilnosti nevladnih organizacij njihov status, njihova upravljalska neodvisnost od države, neprofitnost, predvsem pa njihov namen, ki ne bi bil splošno, širše družbeno koristen ali pa dobrodelen. V zvezi z njimi se pogosto uporabljajo besede, kot so uresničevanje poslanstva, državljanska iniciativa, prevzemanje lastne iniciative in odgovornosti za javne naloge in osebna aktivnost na splošno koristnem in dobrodelnem področju. Slovenska ureditev na nek način sledi načelu neenotne ureditve, namreč nimamo enotnega zakona, ampak imamo zakone za vsako organizacijsko obliko, pri čemer pa ti potem združujejo različne statusne značilnosti organizacij. Slabost na nek način je, da zaradi tega ni sistemskega zakona, ki bi natančno razlikoval med osebami javnega in zasebnega prava in pa seveda določal posledično pravne učinke takšnega statusa. Kar se tiče problematike, ki je tudi pomembna nekako za oris dogajanja, problematika na področju nevladnih organizacij v Sloveniji dejansko prevladujejo društva, drugih oblik je nekako 3%. Zadnji podatki kažejo na registracijo približno 15 tisoč društev v Sloveniji, nekje okrog 350 verskih skupnosti, 60 ustanov, 120 zadrug ter 160 zasebnih zavodov. Glede na to pa, da dejansko po nekaterih ocenah približno tretjina društev obstaja samo formalno, ter je polovica vseh društev namenjenih samo članstvu, je moč nevladnih organizacij relativno šibka. Zlasti ob upoštevanju, da je delež zaposlenih v društvih, glede na vse zaposlene v Sloveniji, konc leta 90 recimo znašal približno 0,3%, kar je bistveno manj kot v razvitih državah, obenem je pa neobetavna tudi rast zaposlenih v nevladnem sektorju, saj se letno recimo v zadnjih letih veča le za skromnih 2%, oziroma dobra 2% letno. Zaradi tega je položaj nevladnih organizacij v Sloveniji zaskrbljujoč. Praktično 85% teh organizacij nima niti enega zaposlenega. Več kot 80% nevladnih organizacij ima v povprečju letni prihodek manj kot 3 milijone tolarjev. 12% organizacij recimo med 3 in 10 milijoni, kar je praktično neprimerljivo z organizacijami v razvitem zahodnem svetu. Gre dejansko za nizka sredstva, s katerimi nevladne organizacije razpolagajo in opravljajo svoje dejavnosti. Težave so praktično povezane tudi z nepopolno in neurejeno zakonodajo, s pravno in finančno ureditvijo statusa, na nek način je nedoločena seveda in nekonsistentna tudi uporaba sploh termina nevladne organizacije, uporaba izrazov javni interes, povezane so seveda vse te stvari tudi na nek način z izgradno in z boljšim položajem nevladnih organizacij. Vse to pa močno vpliva na šibkost samih organizacij. Za reševanje naštetih sistemskih težav je seveda nujno potrebno krepiti oblikovanje nevladnih organizacij, zlasti tudi na servisnem področju, ki bodo lahko zagotovilo profesionalno pomoč tem organizacijam na področju informiranja, svetovanja, izobraževanja, povezovanja, pridobivanja sredstev in na vseh tistih področjih, ki so na nek način nujno potrebne za delovanje organizacije. Številne nevladne organizacije sicer imajo določena znanja, vendar pa zlasti zaradi neorganiziranosti tega sektorja, to znanje največkrat ni širjeno na tem področju in zlasti ne prehaja iz organizacije v organizacijo. Zaradi tega je zlasti v zadnjih letih cela vrsta projektov in cela vrsta dogajanja, ki skuša na nek način pomagati nevladnim organizacijam, da bi te izboljšale svoj položaj v družbi. V času vstopanja Slovenije v Evropsko skupnost je zlasti pomembna pridobitev specifičnih znanj, sposobnosti za pridobivanje sredstev iz programa Evropske skupnosti in pa seveda skupno izvajanje projektov z namenom sodelovanja pri izvajanju večjih regionalnih projektov za izvajanje določenih nalog, ki jih nalaga evropska zakonodaja, za uspešnejše lobiranje, komunikacijo z državnimi organi, mediji in drugimi subjekti. Seveda tako ni težko zaključiti, da je cela vrsta nalog, ki jih nevladne organizacije potrebujejo, in v tem kontekstu sledi tudi kratka predstavitev dejavnosti, ki so bile v letu 2000 opravljene na tem področju, tako strani nevladnih organizacij, kot tudi strani državnih subjektov. Prvi poudarek, ki bi ga želel dati v letu 2000, je dejansko išlo na nek način prvo celostno poročilo o položaju nevladnih organizacij v Sloveniji. V mesecu septembru je bila izdana publikacija z naslovom Nevladne organizacije v Sloveniji, poročilo 2000, ki vsebuje na nek način kratek zgodovinski pregled osnovne pojme o nevladnih organizacijah in pa relativno natančen pregled davčne in statusne zakonodaje nevladnih organizacij. Obenem vsebuje številna priporočila za izboljšanje položaja, kot dodatek pa sta samemu poročilu priloženi prevod komunikacije Evropske komisije z naslovom Komisija in nevladne organizacije, oblikovanje tesnejšega partnerstva. Prav tako je poročilu priložena deklaracija nevladnih organizacij, ki so jo te sprejele na tako imenovanem milenijskem srečanju v Združenih državah Amerike v New Yorku spomladi leta 2000. Gre za nekako osnovna dokumenta, ki sta vodilo za ureditev nevladnih organizacij po svetu. Publikacija je na nek način zaokrožena celota in tendenca izdajatelja Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij je, da bo postala redna publikacija, ki naj oriše položaj nevladnih organizacij. Drugo bistven premik v letu 2000 je pomenila dejavnost vlade oziroma državnih organov na področju urejanja odnosov z nevladnimi organizacijami. Zlasti pomembna sta tukaj dva sklepa. Prvi je sklep vlade Republike Slovenije o opredelitvi nevladnih organizacij v javnem interesu. Sklep je vlada sprejela po leti 2000 in v njem sprejela naslednje usmeritve. Dejansko je zavezala ministrstva, da so ta pri pripravi predlogov zakonov in nekaterih splošnih aktov, ki urejajo posamezna področja iz njihove pristojnosti, dolžna upoštevati usmeritve vlade. In sicer je potrebno na vseh področjih, v katerih se lahko v izvajanje posameznih dejavnosti vključijo tudi nevladne organizacije, predvsem gre tukaj za društva, zagotoviti njihov čim enakopravnejši položaj in omogočiti potreben vpliv civilne družbe na vsa pomembna družbena dogajanja in odločitve. Takšen položaj je društvom treba zagotoviti z opredelitvijo možnosti za pridobitev statusa v javnem interesu na podlagi zakona o društvih in sicer v vseh zakonih, ki urejajo področje posamezne dejavnosti, kot tudi organizacijo in zlasti financiranje te dejavnosti. Kolikor posamezne dejavnosti ne ureja zakon, je potrebno pogoje, kriterije in način pridobitve opredeliti v posebnem zakonu. Pomembno je, da je pri določanju pogojev in kriterijev za pridobitev statusa potrebno v teh aktih kot splošne pogoje in kriterije določiti zlasti. Pogoj, da mora društvo pred podelitvijo statusa delovati 2 leti ali več, vendar pogoj ne sme presegati 5 let delovanja. Drugi pogoj je, da ima društvo dejavnosti, ki so v javnem interesu, opredeljene v svojem temeljnem aktu, poleg tega pa mora društvo v določenem obdobju sredstva pretežno uporabljati za upravljanje teh dejavnosti. Pridelitev statusa je omejena na dobo 5 let z možnostjo podaljšanja za enako dobo. Možno pa je seveda tudi oduzet status, ukoliko društvo ne izpolnjuje pogojev, ki so bili določeni za pridobitev. Obenem je vlada predpisala posebne pogoje in kriterije za pridobitev statusa na posameznih področjih, ki jih je potrebno določati zgolj na podlagi dejanskih potreb in zahtev pri izvajanju posameznih dejavnosti. Pomembna je določba, da zakoni, ki urejajo pridobitev statusa, zlasti pa zakoni, ki urejajo organizacijo in financiranje posameznih dejavnosti, morajo vsaj v osnovi opredeliti tudi, na kakšen način se lahko društva, ki ta status imajo, vključujejo v izvajanje dejavnosti in seveda na kakšen način bodo zagotovljena sredstva za izvajanje te dejavnosti, kar je bil glavni očitek in glavna pomankljivost dosedanje ureditve. Obenem ti predpisi urejajo posamezne pravice in obveznosti pravnih oseb, ki morajo, kjer je to glede pač na naravo stvari mogoče, dopustiti za zagotavljanje določene dejavnosti tudi delovanje društva, ki ima pač takšen status, da lahko deluje v javnem interesu. Poleg tega je vlada v samem sklepu določila, da pri podeljevanju statusa v javnem interesu društvov, katerih dejavnost se razteza na področje dela več ministrstev, je potrebno dosledno upoštevati, da je mogoče soglasja, da tle v primeru, če društvo izpolnjuje vse pogoje, ki so predpisane za pridobitev statusa na teh področjih. Pridobljeni status pa lahko društvo uveljavlja tudi potem kasneje na vseh področjih, na katerih izpolnjuje pogoje. Obenim je vlada določila, da društva, ki imajo status v javnem interesu, pri uveljavljanju pravic in ugodnosti, kjer se za uveljavljanje teh pravic in ugodnosti ugotavlja javni interes, dejansko izpolnjevanje tega pogoja ni potrebno posebej izkazovati. Kot zadnji del tega sklepa pa je vlada naložila vsem ministrstvom, da do konca meseca oktobra 2000 pripravijo poročila o podeljenih statusih na svojih področjih, in sicer število društev, katerim je bil podeljen takšen status, področje delovanja, ki upravičuje podelitev statusa, višino in utemeljitev sredstev, ki jih je posamezno ministrstvo namenilo društvom, ki delujejo v javnem interesu, in pa morebitne druge prednosti in ugodnosti teh društev. Dejansko naj bi to poročilo bilo pripravljeno do konca leta 2000. Sklep vlade pa je dostopen predvsem na spletnih straneh Pravno-informacijskega centra na www.pic.si. Drug bistveni sklep, ki ga je vlada sprejela v letu 2000 in bo imel še širši učinek na delovanje nevladnih organizacij, se zadeva praktično vse, pa je sklep o ustanovitvi in nalogah Sveta Republike Slovenije za nevladne organizacije. Vlada, ko je sprejemala ta sklep, je dejansko želela ustanoviti posvetovalno telo vlade, ki bi skrbelo za tajni dialog med nevladnimi organizacijami in vlado Republike Slovenije. Zaradi tega je v samem sklepu napisala, da so naloge sveta predvsem zagotavljati dobro sodelovanje nevladnih organizacij in vlade, uskladiti pravni status nevladnih organizacij s smernicami Sveta Evrope in Evropsko konvencijo o priznanju pravne osebnosti mednarodnih nevladnih organizacij, obenem poskrbeti za skupno predlaganje rešitev glede najpomembnejših odprtih zadev nevladnih organizacij, predvsem gre tukaj za pravne in pa finančne zadeve. Naloga sveta bo tudi prizadevanje za krepitev civilne družbe v celoti in pa sodelovanje pri načrtovanju in uresničevanju nacionalnih strategij, ki odpirajo Sloveniji nove perspektive razvoja, tako gospodarskega, kakor tudi duhovnega. Svet bo sestavljen iz večjih članov, in sicer bo predsednik sveta, predsednik vlade Republike Slovenije, člani pa so posamezni ministri, in sicer minister za delo, družino in socialne zadeve, minister za okolje in prostor, za zdravstvo, kulturo, notranje zadeve, finance, šolstvo in šport, minister za znanost in tehnologijo, poleg tega pa so člani sveta še generalni sekretar vlade, 5 predstavnikov nevladnih organizacij, organiziranih na državni ravni, predstavnik Slovenske akademije znanosti in umetnosti in pa predstavniki univerz. Svet ima poleg predsednika še podpredsednika, ki ga izvolijo pač člani izmed sebe, pri čemer sta mandata 4-letna. Člane sveta imenuje in razrešuje vlada Republike Slovenije, minister in generalni sekretar pa so člani sveta po funkciji. Ostale člane pa imenuje vlada Republike Slovenije na predlog nevladnih organizacij, katerih predstavniki so člani v svetu. Člani sveta seveda delujejo nepoklicno, pri čemer članom iz državne uprave pripada mandat po funkciji, mandat članov, ki niso iz državne uprave, pa traja 4 leta. Administrativne in tehnične naloge za svet upravlja urad predsednika vlade. Svet se bo sestajal na sejah, ki jih sklicuje predsednik, in enkrat letno bo organiziral tudi srečanje s predstavniki nevladnih organizacij, ki so registrirana za območje cele Slovenije. Dejavnosti in naloge se pa financirajo iz proračunskih sredstev urada predsednika vlade. Ta sklep je bil sprejet jeseni 2000 in bo začel veljati za objavo v uradnem listu. Tudi sklep je dostopen na spletnih straneh www.pic.si. Naslednja pomembna aktivnost, ki se je dogajala v letu 2000 in bo imela relativno velik vpliv na delovanje nevladnih organizacij, so projekti, ki jih je v Sloveniji razpisali Združeni narodi oziroma njihov program United Nations Development Program. Na razpisu sta bila prijavljena dva projekta, in sicer gre za projekt Ustanove Slovenske znanstvene fundacije, tako imenovani Building up the capacities and capabilities of foundations in Slovenija in pa projekt Urada za žensko politiko, ki je pripravil projekt o krepitvi organizacij civilne družbe zlasti skozi podporo lokalnim inicijativam. Oba dva projekta, gre za projekta, ki bosta izvedena v letu 2000 in 2001. Pri prvem gre za projekt povezovanja slovenskih ustanov, katerega cilj je med drugim v ustanovitvi slovenskega združenja fundacij in pa centra za preučevanje vloge ustanov. Projekt bo potrajal predvidoma do julija 2002. Drugi projekt, projekt Urada za žensko politiko, pa je namenjen izpeljavi številnih delavnic na lokalnem nivoju, kjer ne bi zlasti mestne svetnice v občinah izobraževali o pomembnosti delovanja nevladnih organizacij, zlasti na področju sociale in enakih možnosti spola. Delavnicam bo sledil še drugi sklop z možnostjo kandidiranja lokalnih nevladnih organizacij za izpeljavo različnih projektov na omenjenih področjih. Tretja ključna aktivnost na področju delovanja nevladnih organizacij, ki je bila tudi izpeljana v letu 2000, je bila pobuda za ustanovitev neformalnega združenja zasebnih zavodov. Dejansko so se pomladi leta 2000 na pobudo nevladnih organizacij zbrali skupaj zasebni zavodi in na podlagi prejetih izjav o nameri za sodelovanje v tako imenovani delovni skupini zasebnih zavodov tudi opravili prvi informativni sestanek skupine. Na sestanek je prišlo precejšno število zasebnih zavodov, ki so tudi podpisali izjavo o nameri za sodelovanje v prihodnosti. Sam sestanek je bil namenjen predstavitvi posameznih organizacij, pogovoru o možnostih sodelovanja med zasebnimi zavodi, predvsem tudi na področjih, za katera so udeleženci menili, da so najbolj problematična za zasebne zavode. Omenjena so bila zlasti vprašanja financiranja zasebnih zavodov, davčne in statusne zakonodaje, odnosa države do zasebnih zavodov, participacije zasebnih zavodov v procesih odločanja, profesionalizacije, kadrovskih in prostorskih težav teh organizacij in pa seveda tudi težav pri sodelovanju z drugimi statusnimi oblikami nevladnih organizacij. Kljub neformalni naravi sestanka in seveda posledično nesprejetju formalnih sklepov je bila izražena želja po bodoči kontinuirani obliki sodelovanja. Strinjanje sodelujočih je bilo, da trenutno ni primerno oblikovati formalnega združenja, ampak se želi oblikovati delovna skupina, ki je pripravljena sodelovati pri odpravi ovir, ki omejuje delo zasebnih zavodov. Na podlagi teh informacij je bila predlagana redno srečevanje nevladnih organizacij oziroma zasebnih zavodov, oblikovanje tako imenovanih delovnih skupin po posameznih področjih in pa ustvaritev skupne spletne strani zasebnih zavodov. Naslednja pomembna dejavnost, ki je bila izpeljana v letu 2000 in kaže na eni strani na pripravljenost nevladnih organizacij za sodelovanje, na drugi strani pa seveda na pripravljenost državne uprave oziroma posameznega ministrstva, je priprava tako imenovanega programa sodelovanja Partnerstvo za okolje, ki ga skupaj pripravljata Ministrstvo za okolje in prostor in pa nevladne organizacije. V okviru regionalnega ekološkega centra in pa ob sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor je bila v jeseni organizirana konferenca v Martuljku, katere rezultat je priprava programa o sodelovanju med ministrstvom in pa med nevladnimi organizacijami. Sam program trenutno še ni dokončan, dejansko pa vsebuje tri vsebinske sklope, pri katerih oba partnerja sodelujeta. Gre za področje dostopnosti do informacij, področje oblikovanja politik in sodelovanja v postopkih odločanja in pa področje zagotavljanja pogojev za delovanje nevladnih organizacij. Program na nek način vsebuje natančno razdelitev nalog za obdobje od 2000 do 2004 in po eni strani pomeni konkretizacijo nalog, ki so bile že določene, na primer z agendo 21, z nacionalnim programom varstva okolja in pa tudi z Aarhuško konvencijo, ki bo kasneje tudi predstavljena. Verjetno ključno dogajanje v letu 2000 pa je bila pobuda, ki je bila sprožena nekako pomladi, gre za ustanovitev Slovenskega centra nevladnih organizacij, tako imenovanega SCNVO. Dejansko je spomladi meseca marca 2000 14 nevladnih organizacij na pobudo Službe vlade za evropske zadeve podpisalo izjavo o nameri za ustanovitev centra nevladnih organizacij, na podlagi katere je bil poleti 2000 sprejet sklep vlade, da podpre takšno ustanovitev, septembra tega istega leta pa podpisana izjava med službo vlade za evropske zadeve in pa nevladnimi organizacijami o sodelovanju. Na tej podlagi so bili pripravljeni predlog programskega načrta, osnutek pogodbe in dejansko v drugi polovici leta objavljen tudi javni poziv za soustanoviteljstvo. Planirano je bilo, da bi bil center ustanovljen decembra 2000 in da bi začel z delom januarja 2001. Glavne naloge centra so, da zlasti za svojim delovanjem prispeva, da bodo nevladne organizacije kot pomemben del civilne družbe uspešno izvajale svoje naloge in uresničevale svoje poslanstvo. Na nek način z krepitvijo nevladnih organizacij, povezovanjem in sodelovanjem med njimi, posredovanjem stališč teh organizacij državnim in drugim institucijam, sodelovanjem pri pripravi in izvedbi politik, pri prispevanju k povezovanju nevladnih organizacij v mednarodne integracije. Gre za doseganje partnerstva in sodelovanja nevladnih organizacij na nacionalni in mednarodni ravni in zlasti tudi za zagotovitev pomembnejšega položaja teh organizacij v družbi, tudi z osveščenostjo javnosti o pomenu njihovega delovanja. Glavne dejavnosti, ki jih bo center opravljal, zlasti gre tukaj za tri bistvene sklope, pri čemer sta prva dva namenjena zlasti organizacijam, ki bodo na nek način učlanjene v delovanje centra, tretji pa seveda skupnemu sodelovanju. Prvi sklop je tako imenovana informacijska dejavnost, ki je sestavljena iz pridobivanja in posredovanja ključnih informacij, ki so potrebne za delovanje nevladnih organizacij, iz sestave podatkovne baze, registra članov in zainteresiranih organizacij, spletne strani, knjižnice in pa seveda dejavnosti založništva. Drugi glavni dejavnik je seveda spodbujanje mreženja in sodelovanja, kjer gre dejansko za spodbujanje sodelovanja med samimi organizacijami, posredovanje informacij, po eni strani o svetovalni dejavnosti delovnih članov, na drugi strani pa tudi o izobraževalni dejavnosti članov samega centra. In tretji, verjetno najbolj ključna dejavnost, pa seveda krepitev sodelovanja pri oblikovanju politik in lobiranja, Kijev ga je dejansko za pospeševanje sodelovanja nevladnih organizacij pri oblikovanju politik in lobiranju oziroma pri zakrepitev uspešnega nastopa, skupnega nastopa nevladnih organizacij v razmerjih proti državnim organom in pa drugim institucijam. Izvajalci in uporabniki dejavnosti bodo seveda nevladne organizacije. Dejansko je delovanje centra primarno namenjeno organizacijam civilne družbe in na področjih, kjer bo center pospešoval razvoj nekaterih dejavnosti za dosego svojih ciljev. Namen centra seveda ni podvajanje dela z drugimi nevladnimi organizacijami, ampak bo center skušal na nek način z vzpostavitvijo strokovnih kriterijev in z izbiro primernih ponudnikov storitev, ki upravljajo določene dejavnosti, poskrbeti za to, da bodo storitve za nevladne organizacije zagotovljene na nek način na celostnem nivoju. Podredno pa bo s tem seveda dosegel krepitev obstoječih organizacij in pa vzpostavljal kriterije kvalitetnega delovanja v nevladnem sektorju. Konkretne dejavnosti bodo zlasti namenjene tudi tistemu, kar nevladne organizacije ugotavljajo v prej omenjenem poročilu kot glavni manko. Gre za posredovanje informacij o svetovalni dejavnosti delovnih članov tudi. Center bo zlasti obveščal o možnostih pridobitve pomoči, ki jo nevladne organizacije potrebujejo pri opravljanju svoje dejavnosti. Tukaj gre zlasti za segmente ustanavljanja teh organizacij, priprave pravnih aktov, priprave programskih in poslovnih načrtov, pomoč bo treba zagotoviti pri zagotavljanju informacijske podpore, pri iskanju in pridobivanju sredstev za same organizacije, pri zagotavljanju racionalnega finančnega poslovanja, pri razvijanju prostovoljnega dela v teh organizacijah, pa seveda tudi pri sodelovanju in mreženju teh organizacij, ne nazadnje pa tudi na področju pravnega svetovanja in pa poskusov mirnega reševanja sporov v vseh tistih zadevah, v katerih se nevladne organizacije srečujejo s težavami. Poleg tega je pa pomembno seveda tudi posredovanje informacij o izobraževalni dejavnosti delovnih članov. Tukaj dejavnost obsega informiranje članov o izobraževanjih, zlasti na področjih osnovnih znanj o nevladnih organizacijah, pa na področju pravne ureditve, ki ureja njihovo delovanje. Pomembne pa so tudi področja strateškega načrtovanja razvoja same organizacije, upravljanja s človeškimi viri v organizacijah oziroma tako imenovani kadrovski management, pridobivanja finančnih sredstev za organizacije, možnosti samofinanciranja, marketinga, tako imenovanega networkinga oziroma povezovanja in pa zagovorništva za nevladne organizacije in pa seveda tudi izobraževanje na področju zagotavljanja informacijske podpore. Zlasti pomembno pa bo center prispeval k delovanju nevladnih organizacij na področju sodelovanja pri oblikovanju politik in lobiranju. Dejavnost naj bi center upravljal z vzpostavitvijo tako imenovanih delovnih področij in z vključitvijo organizacij na ta področja. Naloga centra je na nek način kreiranje okolja, ustvarjanje možnosti, da bodo lahko organizacije na posameznem področju sodelovale in skupaj odpravljale težave, ki jih seveda ugotavljajo. Rezultat tega bo na nek način možnost posredovanja mnenj in stališč organizacij, ki jih ti želijo sporočiti vladnim službam, drugim institucijam, evropski skupnosti in drugim mednarodnim organizacijam. Na ta način bo seveda center nevladnih organizacij preko delovnih področij in komisij oblikoval enotna mnenja o nekaterih zadevah, ki bodo omogočila, da bodo nevladne organizacije skupaj močneje nastopile proti ostalim akterjem. Jasno pa je, da center nima pristojnosti in niti ne bo imel namena predstavljati te organizacije v razmerjih nasproti državnim organom, ampak bo na nek način zagotavljal možnost za te organizacije, da izkoristijo te informacijske kanale in pa na nek način zagotavljal tisto osnovno infrastrukturo, da bodo lahko organizacije potem vsebinsko tudi delovale. Ko govorim seveda o organizacijah, ki naj bi sodelovale, je temeljni kriterij, katere organizacije so to lahko. Na nek način se tukaj izhaja iz že prej omenjene komunikacije Evropske komisije, ki govori o nevladnih organizacijah, kot o tistih, ki izpolnjujejo nekatere pogoje. Gre dejansko za organizacije, ki so prostovoljno ustanovljene, ki so formalizirane, ki niso ustanovljene zaradi osebnih koristi ali pridobivanja dobička in pa morajo biti seveda neodvisne, tako od vlade, od drugih organov oblasti, političnih strank ali tudi gospodarskih organizacij. Pomembno je, da so cilji in vrednote organizacije niso v službi lastnih koristi, ampak da je cilj in delovanje v javnem življenju, nasploh ali pa v zvezi z vprašanji povezanimi s koristmi ljudmi, posameznih skupin ali družbe kot celote. Pomembno je, da te organizacije ne zasledujejo le uresničevanje gospodarskih ali samo stanovskih interesov svojih članov. Namen ob ustanovitvi centra je bil seveda pozvati čim širšo skupino nevladnih organizacij, ki bi bile pripravljene sodelovati v takšnem centru. Za zagotovitev tega, da bo možno sodelovanje teh organizacij, pa je bilo seveda potrebno vzpostaviti določeno strukturo in center dejansko ima zanimivo strukturo, ki bo omogočala sodelovanje praktično vseh, tako organizacij ustanoviteljic, kot tudi seveda organizacij, ki bodo kasneje pristopili kot člani ali kot uporabniki. Na nek način bo center imel vrsto organov, ki bodo omogočali normalno delovanje samega centra. Zlasti pomemben je tukaj svet centra, ki bo na nek način upravljal sam center, v katerem bodo tako predstavniki ustanoviteljev zavoda, kot tudi predstavnik delavcev, ki pač upravljajo dejavnost, in pa seveda predstavniki uporabnikov storitev oziroma zainteresirane javnosti. Poleg sveta zavoda je pomembno, da bo imel svet zavoda še seveda ostale organe, ki mu bodo pri upravljanju dejavnosti pomagali. Zlasti se mi zdi pomembno, da gre tukaj za strokovni svet, ki bo imel 10 članov, ki bodo izvoljeni s strani predsednikov komisij. Izjemno pomembno za omogočanje preomenjenega cilja, se pravi oblikovanja politik, je ustanovitev tako imenovanega kluba zavoda. Organizacije, ki se bodo včlanile v sam klub zavoda, bodo seveda imele določene pravice in obveznosti. To bodo organizacije, ki izpolnjujejo pogoje za ustanovitelje in o njihovem včlanitvi bo seveda odločal svet kot najvišji organ. Dejansko pa bo center potem za te organizacije opravljal vrsto dejavnosti, ki jih te organizacije zasledujejo. Pomembno je pri oblikovanju politik, da se na teh področjih, ki jih organizacije zasledujejo, ustanovijo tako imenovana delovna področja. Delovna področja bodo področja, ki bodo zasledovala določene cilje, po eni strani bo v okviru teh področji možno sodelovanje organizacij po njihovi statusni ureditvi, naj si gre za društva, ustanove, zavode, po drugi strani bo možno to sodelovanje na podlagi regijske pokritosti, se pravi združevanje organizacij iz recimo določenega področja Slovenije, ali pa tudi, in kar je seveda na nek način bistveno, po samih dejavnostih samih organizacij, kjer pa gre recimo za ustanovitev delovnega področja na področju sociale, ekologije ali na vseh drugih področjih, kjer nevladne organizacije želijo sodelovati. Določeni pogoji za sodelovanje pri delovnih področjih se navezujejo na že prej omenjene sklepe vlade in sicer bodo morale organizacije imeti določene izkušnje, dejansko da delujejo vsaj 2 leti, da imajo v temeljnem aktu opredeljeno dejavnost, ki spada na to delovno področje in pa seveda, da dejansko tudi opravljajo dejavnost, ki spada na samo področje. To se bo nekako dokazovalo z izkazovanjem sposobnosti, se pravi z samimi poročili o delovanju organizacije. Na vseh teh delovnih področjih bodo ustanovljene tako imenovane komisije. Te komisije pa bodo sestavljali seveda člani in bodo namenjene izključno oblikovanju enotnih ali pač neenotnih mnen posameznih organizacij, s čimer bo lažje reprezentirati politike, ki jih nevladne organizacije zasledujejo. Na nek način zadnji pomemben organ v okviru samega centra pa bo tako imenovana Komisija za mirno reševanje sporov, ki bo pomagala tako ustanoviteljem, članom kluba, kot tudi drugim uporabnikom mirno reševati spore, ki bi nastale v zvezi z dejavnostjo samega centra. Zadnji sklop dejavnosti, ki bi želel predstaviti v letu 2000, pa so seveda dejavnosti, ki so pomembne zlasti s stališča slovenskega priključevanja Evropski uniji, gre za dejavnosti povezane z Evropsko skupnostjo. Dejstvo je, da se je razvoj sodelovanja med Evropsko skupnostjo in nevladnimi organizacijami močneje razvil nekje po letu 1980, vse so se takrat pristojnosti skupnosti razširile tudi na področja, ki jih pokrivajo nevladne organizacije. Posledično s tem in pa skladno z razvojem je tako razvoj nevladnih organizacij ena od pomembnih nalog v številnih aktih Evropske komisije in same skupnosti, tako tudi v procesih vključevanja Slovenije v Evropski uniji, kar je zlasti določeno tudi z partnerstvom za pristop, ki je nekako kot glavne prednostne naloge določil izpolnjevanje kopenhagenskih meril in s tem seveda krepitev civilne družbe. Vse države kandidatke morajo tako skrbeti predvsem za stabilnost institucij, ki zagotavljajo demokracijo, pravno državo, človekove pravice ter spoštovanje in varstvo manjšin. Mednje pa gotovo seveda spadajo tudi nevladne organizacije. Evropska skupnost finančno in seveda tudi vsebinsko predvideva številne prednosti in številne bonitete za nevladne organizacije in seveda omogoča pridobitev finančnih sredstev in podporo tudi državam kandidatkam za oblikovanje in demokratično delovanje civilne družbe. Podpora je namenjena spodbujanju demokratičnih procesov, med drugim seveda tudi institucionalni krepitvi nevladnih organizacij. Pomembna inštitucija, ki je bila ustanovljena s strani Evropske komisije, je Ekonomsko-socialni svet kot predstavnik nevladnih organizacij v sami skupnosti, ki ima na nek način svetovalno vlogo in omogoča in pospešuje sodelovanje civilne družbe v procesih odločanja znotraj komisije. V letu 2000 in seveda v letih pred tem, ko so bile opravljene številne priprave za razvoj nevladnih organizacij, so številne evropske nevladne organizacije opravile mnogo dejavnosti za njihov razvoj in seveda za senzibilizacijo same komisije. Tako so bili sprejeti številni dokumenti s strani nevladnih organizacij, ki kažejo na željo povečanju vpliva in željo po vključitvi teh organizacij v procese odločanja. Podobno seveda kot evropske nevladne organizacije želijo tudi slovenske v procesu vključevanja v Evropsko skupnost pomembnejšo vlogo. Ta namen je pokazala tudi Evropska komisija, ki priporoča, da je potrebno nevladni sektor kot enakovreden partner vključiti vse postopke in vse diskusije, ki se nanašajo nanj in je državam kandidatkam, kot tudi državam članicam Evropske skupnosti priporočila, da se morajo zauzemati po eni strani za boljše poznavanje in razumevanje nevladnega sektora na splošno, predvsem pa tudi za vzpostavitev razmerja partnerstva med državo in nevladnim sektorjem. S tem naj bo nevladnim organizacijam dana možnost sodelovanja z državo, kar na nek način vključuje seveda tudi sodelovanje v okviru partnerstva in pa pogodbenih razmerij. Potrebno je za dosego vseh teh ciljev sprejeti ustrezno zakonodajo, finančne osnove, konkurenčna pravila, zagotoviti pozitivno vlogo nevladnih organizacij v družbi, pospeševanje donacij in stimulativno zakonodajo, zagotoviti izobraževanje, informacijski razvoj, dostop do programov, ki so sofinancirani strani skladov v okviru Evropske skupnosti. Za dosego vseh teh nalog je komisija v letu 2000 sprejela v mesecu januarju omenjeno komunikacijo ki govori o oblikovanju tesnejšega partnerstva, tako imenovana The Commission and Non-Governmental Organizations Building a Stronger Partnership komunikacija, kjer komisija svoje stališče do podpore delovanju nevladnih organizacij nekako razdeli na nekaj področji. Predvsem gre za vprašanja financiranja osnovnega delovanja nevladnih organizacij, kjer komisija zagotavlja seveda znatna sredstva za financiranje tekočih stroškov delovanja nevladnih organizacij, kjer pa v resnici le-te ugotavljajo številne težave. Del problemov je že pred letom 2000 in sicer v letu 98 odpravil tako imenovani vademekum o upravljanju dotacij in pa seveda kasnejša vzpostavitev mreže za upravljanje dotacij, ki skrbi za razpolaganje za sredstvi. Kljub temu pa evropske nevladne organizacije ugotavljajo, da je zaradi preglednosti delovanja nujno, da se pomoč letem zagotavlja po tako imenovanih proračunskih postavkah in da se zagotovi financiranje osnovnega delovanja. Za zagotavljanje reševanja težav z financiranjem osnovnega delovanja pa je komisija vzpostavila zlasti naslednja merila. Po eni strani gre za ugotavljanje resnične evropske naravnanosti nevladne organizacije, vzpostavljanje kriterij reprezentativnosti nevladne organizacije in pa kriterij dolgoročne sposobnosti finančnega preživetja organizacije oziroma same dejavnosti. Organizacije, ki izpolnjujejo navedene kriterije, bodo imele prednost pri financiranju se strani komisije. Drugo vprašanje, ki ga je v komunikaciji Evropska komisija nekako želela opredeliti, je, da je nujno preučiti pravno podlago za financiranje projektov in pa proračunska pojasnila. Potrebno je zagotoviti koherentnost pravil in pa seveda vzpostaviti tiste strukture, ki so ugodne za pregledno upravljanje in nadzorovanje porabe sredstev. Po mnenju komisije in nevladnih organizacij je potrebno razlikovanje po eni strani med izdatki za upravljanje in po drugi strani med izdatki za delovanje. Tako predlog poračuna Evropske komisije za leto 2000 izraža nov koncept, tako imenovani activity-based budgeting, ki vključuje tudi elemente oblikovanja poračuna po dejavnostih, kar do sedaj komisija ni prakticirala. Naslednji večji sklop, ki mu je komisija namenila pozornost, je problematika upravljanja. Zlasti gre za to, da raznovrstne donacije, ki jih komisija seveda daje, predstavljajo pomemben delež izdatkov znotraj komisije in znotraj Evropske skupnosti nasploh. Večino izplačajo nacionalni in regionalni odbori držav članic, vendar pa tako tudi za večino sredstev za nevladne organizacije komisija izplačuje dotacije tudi neposredno. Pri tem pa se seveda organizacije srečujejo z vrsto težav, po eni strani z neugodnim razmerjem med finančnimi viri in številnim zaposlenih, ki jih upravljajo, zlasti tukaj, če primerjamo komisijo in Evropsko skupnost v celoti z drugimi mednarodnimi organizacijami, recimo Svetom Evrope ali pa Združenimi narodi. Druga težava je izvajanje postopkov za nadzor nad samim porabljanjem sredstev in pa sposobnost ocenitve preudarne porabe leteh. Potem je tukaj vprašanje institucij in posredniških teles, ki imajo, s katerimi ima nekako komisija različne izkušnje pri prenosu in decentralizaciji nalog na te komisije. Komisija meni, da bi prihodnost sodelovanja zlasti morala iti v smeri zmanjšanja števila projektov, zmanjšanja števila porabnikov in to bo dosegala zlasti z naslednjimi ukrepi, ki so nekako pomembni tudi v slovenski luči, predvsem v luči povezovanja nevladnih organizacij. Komisija namerava povečati minimalni obseg projektov, tako da se navede maksimum sredstev namenjenih majhnim projektom. S tem bodo seveda veliki projekti obravnavani prioritetno in prednostno. Po drugi strani bo komisija spodbujala nevladne organizacije za oblikovanje konzorcijev za izvedbo projektov, za oblikovanje mrež, ki bodo v imenu svojih članov prevzemale pogodbene obveznosti. Obenem pa bo uvedla dolgoročne programske pogodbe za nevladnimi organizacijami, s katerimi sodeluje stalno. Prav tako komisija pač premišljuje o uvedbi dotacij v bloku, ki bodo podane na podlagi ocene referenc nevladnih organizacij in podelitve pristojnosti prej omenjenim mrežam za dodeljevanje sredstev. Številni drugi ukrepi, ki bodo na nek način zagotovili normalno financiranje in delovanje, pa so namenjeni tudi izboljševanju postopkov izbora in kakovosti izbranih projektov, zlasti za uvedbo sistematičnih razpisov na podlagi dialoga, za oceno finančnih in operativnih zmožnosti in zmogljivosti samih nevladnih organizacij, kar podobno kot Sloveniji, kjer tudi obstaja takšna težava, zmanjšuje tveganje za neustrezno porabo sredstev, in pa tisto, kar je komisija sprejela in bo za nevladne organizacije neljub ukrep z tako imenovanimi finančnimi garancijami, gre za dajanje garancij za izvedbo projekta in sicer z vsako dotacijo nad 100 tisoč evrov bo potrebno posebno poročilo o finančni reviziji in pa samo jamstvo. Za doseganje teh nalog in pa seveda za boljše sodelovanje pa bo komisija morala vendarle upoštevati določena načela, ki jih je v svojih aktih že sprejela in to so gotovo tudi spoštovanje raznovrstnosti nevladnih organizacij, njihove avtonomnosti in neodvisnosti, njihovih posebnih potreb, ki so seveda odvisne od področja, velikosti, izkušenj organizacije in pa seveda iz njihove potrebe po odprtosti in preglednosti teh informacij. Samo informiranje je gotovo pomembna točka, kjer je potrebno praktično nenehno izboljševanje in posodabljanje podatkov, splošne informacije in pa nekatere specifične, tukaj gre za ali opis politik programov financiranja, za merila pri tem financiranju, roke razpisov in tako naprej, morajo biti dostopne na različne načine in sicer ali preko kontaktnih točk oziroma informacijskih središč Komisije za nevladne organizacije, ali pa preko preučitve smiselnosti ustanovitve v komisiji tako imenovane horizontalne službe za usklajevanje odnosov med komisijo in nevladnimi organizacijami. Prispevek vsebuje le opis nekaterih dejanj, pri čemer bi želel opozoriti, da je obširnejši opis dogajanja na področju nevladnih organizacij seveda na voljo v preomenjenem letnem poročilu, obenem pa bo na voljo v vseh letnih poročilih, ki bodo sistematično izhajala z nekakšno delitvijo na dogajanje tako na eni strani na področju delovanja državnih organov in državne politike do samih nevladnih organizacij, po drugi strani na področju delovanja nevladnih organizacij sami in njihove samoorganiziranosti in pa seveda kot tretji skupni segment, za katerega si želimo največjo krepitev na področju skupnega nastopanja nevladnih organizacij in pa državnih organov.
Pozicija nejasna.
Nač, gremo na pamet.
Pazi, Miško!
Jadranje po nemirnih vodah menedžmenta nevladnih organizacij lahko spremljate vsak ponedeljek in petek med 9 in 10 uro dopoldne na valovih Radija Študent in preko interneta
www.radiostudent.si
v tekstovni in zvočni obliki.
Ljudstva nevladnih organizacij. Združite se na 89.3.